Vítam vás pri sérii investičných pokecov, dnes na tému, čo to znamená byť broker a ako viem, že som u toho správna. Budeme sa o brokeroch rozprávať so Stanislavom z XTB Online Trading. Len tak pre informáciu, séria investičných pokec prináša tie najzaujímavejšie témy v oblasti alternatívnych investícií od ľudí priamo z oboru, tak, aby to nebolo len o teórii, ale hlavne o praxi a realite. Ide o rady, názory a postupy, ktoré viete zaradiť aj vy do vášho portfólia alebo tradingu. Tak, to by sme mali za sebou. Predtým, ako začneme, ešte musíme spraviť také full disclosure. Nie je asi žiadnym tajomstvom, že Investportál a XTB spolupracujú. Za Investportál viem povedať, že to nebola žiadna náhoda, že sme sa stali partnermi a počas rozhovoru sa dozvieme aj, prečo tomu tak je. Tak ešte raz vítam Stano z XTB. Ako sa dnes máš?
Ďakujem pekne teda za pozvanie a zdravím všetkých poslucháčov. Darí sa mi dobre, máme už piatok, teda záver týždňa, takže myšlienkami človek už je pomaly aj na nejakom tom víkendovom programe, takže za mňa celkom fajn.
No dobré, dúfam, že ešte udržím tvoju pozornosť nejakú tú 3/4 hodinku na naše témy a už potom môžeš ísť sa tam grillovať, alebo neviem, čo teda máš v pláne teraz cez víkend. Dobre, určite. Ja tu mám jednu takú hneď otázku, že nedávno som aj písal ja, že nejaké tie hospodárske výsledky od XTB boli zverejnené za ten prvý kvartál a nebudem sa ani rozprávať o tom, že fakt sú dobré, čo sa týka tých peňažných vecí a čo mňa akože vcelku zaujalo, že za ten kvartál tam pribudlo 50 000 zákazníkov. Hej. Čo robíte také, že čo mám ako toto vôbec takto sa takto vychádza? Prečo? Čo si myslíte, že vy robíte dobre, že takto idete dopredu? Hej? Čo je tým tajomstvom?
Veľmi dobrá otázka. Aj že teda je to zamerané skôr na tých klientov, než možno na tie finančné veci. To je mne teda bližšie. Mm-hmm. Ja by som to zobral možno ešte z tej roviny možno pandémie. Ono treba si uvedomiť, že dynamika v tom našom sektore sa zmenila v tých posledných kvartáloch a teda je to vidieť skrz náskaz všetkými tými nejakými finančnými firmami alebo väčšinou tých firiem. Po príchode teda pandémie alebo celkovo ten sentiment sa po tej pandémii niesol v takom duchu, že ľudia mali teda viac času, viac voľných financií, boli doma, takže hľadali v úvodzovkách nejaké to útočisko pre svoje peniaze. Hej. Takže ono tie výsledky sa nabaľovali aj týmto efektom, aj keď teraz to už teda ochladlo. A tak teda, ako bolo spomínané, my sme mali za ten posledný kvartál, teda prvý kvartál tohto roka, nejakých zhruba 55 000 nových zákazníkov. Ak by sme to dali do komparácie s tými poslednými kvartálmi, tam bol ten priemer niekde okolo 40 000. Na čo by som ja ešte rád nadviazal, je teda ale aj rast priemerného počtu aktívnych obchodníkov alebo klientov. A ten vzrastol tiež za posledné kvartály z nejakých 105-110 000. Až v tomto poslednom kvartáli to bolo niekde, sme atakovali hranicu 150 000. Okay. A tu si dovolím povedať, že je to hlavne, a ja to tak vnímam, o tých procesoch a o tom, že teda vieme plynule previesť toho klienta od toho momentu, kedy teda sa dostane prvýkrát do kontaktu s XTB, s nami ako firmou, až do toho bodu, kedy už sa stáva teda aktívnym obchodníkom a spoločne s nami obchoduje. To teda podľa mňa znázorňujú teda aj tie dobré výsledky tých aktívnych obchodníkov, aktívnych klientov, ktorí nám dôverujú a teda obchodujú s nami dlhodobo. A samozrejme, to potom, ale to by som asi nadviazal možno neskôr, ak bude na tú príležitosť, tak to už je nejaká tá pozitívna skúsenosť toho klienta a to odporúčanie. Takže ak by som sa mal teda vrátiť k tej otázke, lebo trošku som to tak obišiel, tak je to podľa mňa hlavne ten, hlavne o tom prístupe, teda, že ten klient od toho vôbec, kedy si nás všimne, až po to, kedy už sme teda nejakými partnermi a obchoduje s nami, tak celý ten proces je nejaký plynulý a myslím si, že hlavne toto je teda aj za tými výsledkami. Samozrejme, sú tam ďalšie rôzne marketingové veci, kvalitná platforma a podobne, ale myslím, že toto je taká veľmi rýchla spätná väzba, ktorú aj my máme od klientov často.
Lebo na trhu je ako v celku dosť brokerov, ktorí de facto robia, alebo v princípe robia to, čo ví. Tak ak by ste to tak mali zhrnúť v nejakých, neviem, troch bodoch, že čo vás teda odlišuje od týchto ľudí, prečo ste vy lepší?
Uh-huh. Tu by som sa zase na to pozrel ako teda človek z obchodného oddelenia, keďže mojou hlavnou náplnou práce je teda styk s klientom a komunikácia s klientom. tak aj tu mám v podstate spätné väzby hlavne na to, že sme tunajší broker. Teda z hľadiska nejakého technického, to, že sme firma, ktorá teda má lokálne zázemie, pobočku priamo na Slovensku v Bratislave, taktiež tá podpora, komunikácia a celková aj edukácia je vedená v slovenskom a českom jazyku, hej. Čo teda tiež dostávam ako spätnú väzbu od klientov, je niekedy problematické nájsť, ak už klienti hľadajú, povedzme, nejaké veci v rámci obchodovania až do hĺbky, tak nájsť niečo fakt kvalitné v slovenčine a češtine. My robievame v podstate dlhodobo, či už sú to nejaké živé obchodovania s klientmi, edukačné cykly, vždy aj teda sa snažíme reagovať na tú situáciu, ktorá na trhu je a prinášať klientom nejaké edukačné materiály, články, analýzy, aby teda mali po ruke fakt veľké množstvo informácií. Takže častým tým teda tou odpoveďou, ak sa pýtam teda klienta, že prečo ste si teda práve nás zvolili, tak je tá lokálnosť a tá už sa spája, ako som povedal, či už je to tá regulácia brokera v rámci Európskej únie, či už je to napríklad nejaký zberný účet priamo v rámci Slovenska toho brokera, slovenská lokalizácia, priamo fyzicky sa vedia klienti s nami stretnúť, vidieť, komunikácia v lokálnom jazyku. Takže myslím si, že to sú také nejaké tie nepriame výhody, ktoré u nás klient dokáže získať a potom samozrejme to, v čom vynikáme, si myslím, je hlavne tá edukácia a podpora tej klientskej základne.
Je pravda, že tá edukácia je strašne roztrieštená. Ono ten internet je skvelý v tom, že tie informácie tam síce sú a sú aj voľne dostupné, len sú veľmi, veľmi roztrieštené. Nie sú ucelené v jednom a na jednom médiu alebo na jednom mieste a nejakým spôsobom zaradené do, nechcem povedať, že kurikulum ako také, že do nejakého takého štrukturovaného dizajnu. Ale viem, že vy to robíte celkom dobre, takže to je skvelé, pretože tí noví ľudia sa potrebujú naučiť, čo to znamená, ako to funguje a ako s tým vôbec pracovať, aby dokázali zarábať teda na tých burzách. Ale vieme, že nebolo to vždycky úplne takto, že ste nemali, že je to najlepšie čísla. Viem, že boli aj nejaké vízy, aké také tie najťažšie vízy ste za tých posledných rokov museli prelúskať, aby ste sa dostali k týmto dobrým číslam.
Zase by som začal možno tak zo všeobecná. Je to veľmi dobrá otázka, dá sa v podstate s ňou ísť veľmi do hĺbky. Každopádne, my sme teda medzinárodná spoločnosť, máme teda pobočky rôzne po svete a teraz som si tak aj predstavil, že ako by teda odpovedali aj kolegovia z iných oddelení a myslím si, že každý by povedal niečo iné.
Každý ale, to svoje.
Hej, presne tak. A skúsim zase teda za seba a tak celkovo všeobecne, no ono, myslím si, že tie nejaké, ak sa pozrieme na výzvy alebo potom už nejakú tú cestu možno k tomu úspechu alebo k tomu zlomu, kedy to ide tak všetko ľahšie, povedzme, tak to si myslím, že či už sa bavíme o osobnom živote, ak niekto podniká a podobne, tak ono sa tak vraví teda, že ak robíte niečo dosť dlho a kvalitne, tak ten úspech alebo ten zlom sa časom dostaví. A ja si myslím, že práve my sme to tu spĺňali tej kvalite, či už čo sa teda týka kvality platformiem, nejakých služieb, ponuky tých inštrumentov, až potom k tým už samotným službám, že vždy sme sa snažili a vždy sa snažíme o to maximálne korektne komunikovať s klientmi a poskytnúť im teda maximálne služby z našej strany a teda podporu. No a ten čas, ten už nejak teda samotne plynul, hej, ako keby prekonali sme tú takú bariéru, takže v tomto momente sa to veľmi ťažko hodnotí, ale určite medzi tými najväčšími výzvami to bolo zavedenie regulácie ESMA v 2018, to bolo tuším v auguste alebo v lete. To bol dosť veľký taký zlom, kedy povedzme sme sa ocitli na tej jednej lodi s klientmi, pretože bola tu situácia prudké také ochladenie, ako keby v rámci tých derivátových trhov. Okay. Niektoré tie body, doteraz ja osobne s nimi napríklad neúplne súhlasím, neprídu mi veľmi logické. Mm-hmm. Takže to bol taký moment, kedy sme museli teda ako keby zabrať poriadne.
Skúste dať jeden taký nejaký bod z toho, že s čím nie ste úplne. Ja chápem, že to je váš názor a nie úplne, že celú firmu, ale skúste tak vypíšiť, čo je tam také, že vás štve.
Nie, že úplne štve. Ja si myslím, že zase dáva to zmysel. Je to napríklad to obmedzenie pák a teda napríklad tá aktualizácia klientských statusov do statusov profesionálnych obchodníkov, kedy teda môžu využívať väčšie páky. Celkovo sú tam tri body, nebudem to teraz zase rozvíjať ďalej, ale sú tam tri body, z ktorých klient musí minimálne dva body spĺňať, aby teda mohlo dôjsť k preklasifikácii. A je smutné na tom to, že aj klienti, ktorí obchodujú už desiatky rokov na tom trhu, tak fakt môže nastať taká kombinácia faktorov, že ten klient to bohužiaľ nesplní a napriek tomu, že ten klient má znalosti, má prax, obchoduje pravidelne, v podstate vie, čo na tých trhoch ho čaká, aké rizika, tak sa k tomu statusu a k tým napríklad vyšším pákam pri tých derivátoch nedostane. Hej. Takže toto je jedna z takých vecí, kde si myslím, že tí klienti, ktorí majú už tú prax, by mali mať trošičku väčší priestor. Hej, takže to bola tá ESMA. A ešte by som sa možno znova vrátil k otázke, lebo tam si myslím, že tiež veľmi taký zaujímavý prelom, kde možno neúplne veľa spoločností to dokázalo zvládať. Okay. A to je druhý taký ten pozitívny zlom a to bola práve tá pandémia, ktorú sme načrtli, kedy teda ľudia boli doma, chceli peniaze niekam investovať, obchodovať, posúvať sa jednoducho ďalej. A tu si myslím, že tiež bolo skvelé to, že sme dokázali ustať ten príliv tých klientov. A to si myslím, že nie každá spoločnosť vládla, lebo jedna vec je tá, že plynule sa posúvať, lenže toto bol zrazu taký obrovský skok medzimesačný, že aj u nás jednotlivé oddelenia sa museli veľmi flexibilne tej dynamike a tomu vývoju toho trhu a toho sentimentu museli sa teda v tom angažovať. Hej. Takže,
ja sa to ešte spýtam na tú vec, lebo je pravda, že keď sa pozeráte na tie trhy, ako také tá pandémia bola taká zvláštna, keď celý svet zostal proste stáť a finančné trhy nejakým spôsobom stále išli vyššie a vyššie, takže boli úplne od reality nejakým spôsobom trhnuté a hovorí sa, že je tam niekoľko faktorov, prečo sa tak stalo. Jeden z týchto faktorov je vlastne prílev retailu a retailových peňazí na trhy, kedy sa my stávali daytradami a začali tam vlastne točiť tie peniaze. A ja by som sa to len spýtal, že teda skúste tak nejako, že v percentách, že ako veľmi to tak poskočilo, že mali ste, neviem, x percent ľudí a potom to skočilo okolo 200%, do 400%. Myslím teda prihlášky počas tých prvých mesiacov pandémie.
Veľmi ťažko sa to hodnotí zase voči čomu, pretože tie ciele, ktoré boli napríklad v roku 2019-2020, tak tie sú len zlomkom možno aktuálnych cieľov, ktoré máme.
Skôr som myslel ten náraz tých klientov, ktorí k vám prichádzajú.
Áno, áno. Vtedy to predstavovalo, fakt to boli stovky percent. Okay. Až neviem, či v niektorých tých ukazovateľoch to neboli tie skoky v tisíckach percent. Ale väčšinou vieme sa baviť o stovkách percent, to je tak všeobecne asi. Mm-hmm. Hej, to boli enormné nárasty a enormný tlak fakt celkovo ako na celú firmu.
OK, takže toto ste mali ako jeden z tých akože challenges, že takých tých víziev, že toto prišlo a teraz ste to museli zvládnuť nejakým spôsobom, ste to premuskali a dobre bolo.
Mm-hmm. Toto sú výzvy, ktoré ja osobne vnímam teda ako také najväčšie, ktoré som si teda zažil z XTB a ktoré mi tak zarezonovali a zrejme asi aj ostanú teda v pamäti. Hej, takže...
Okay. Dobre, a keď sa bavíme o tom prílave tých klientov, no každý broker tak mierí na nejakých inú cieľovú skupinu. No, viete mi tak definovať, že kto je vaša cieľová skupina? Dobre, keby som ja poslucháčom teraz Investportálu a mám teda chuť ísť nejakým spôsobom na trhy, tak prečo by som mal ísť práve k vám? Že keď viem sa identifikovať, akože ja som Martin Vitara a teraz dobre, ja chcem toto a toto. Čo je vaša cieľka? Je to ten profesionálny klient alebo sú to tie retailoví klienti? Alebo čo to je? Kto to je?
Tak na túto otázku nemám veľmi zložitú odpoveď.
Okay.
Ja by som to zhrnul takto, že náš cieľový zákazník je v podstate každý, kto sa chce na finančných trhoch posúvať dopredu a má záujem začať aktívne riadiť svoje financie alebo riešiť svoje financie po vlastnej osi. Tým pádom tam spadá fakt široké spektrum ľudí, ono to aj tak vychádza z toho portfólia klientov, ktoré máme. Dneska sa to veľmi ťažko štatisticky hodnotí. povedzme niekedy pár rokov dozadu, 4-5 rokov dozadu, to mohol byť profil nejakého 35-40 ročného človeka, podnikateľa, ktorý chce uložiť peniaze niekam inám mimo banky, má záujem o nejaké aktívne obchodovanie, komodít alebo nejakých menových futures a podobne. Ale v dnešnej dobe fakt sa už posúvame do tých, by som povedal, nižších vekových kategórií, niekde, ak to zoberiem v hrubom 20-30 rokov, je to bežný človek, ktorý začal pracovať, rozumie tomu, že si musí napríklad odkladať na dôchodok a je nevyhnutné v podstate spoznávať finančné trhy. Hej. Takže nejak takto by som to zhrnul fakt.
Super.
V tom portfóliu aj ja teraz mám klientov, ktorí sú mladí, začínajú, tam je tá komunikácia trošičku iná, viac edukácie, viac skúšania, napríklad skvelé je to, že klienti si vedia využiť, aj popri reálnom účte vedia si skúšať rôzne stratégie na demo účte, cvičnom účte, máme obchodníkov, ktorí už sú na trhoch aktívni, vedia presne, čo hľadajú, tam je tá komunikácia veľmi, veľmi jednoduchá, alebo jednoducho ten klient vie, za čím ide, tomu stačí napríklad na mňa kontakt, ak by do budúcna niečo potreboval. Hej. Takže toto je tiež v podstate časť toho biznisu alebo podnikania, ktorá sa tak dynamicky zmenila tým postupom teda tých rokov.
OK, dobre. Takže akože širší záber, ale viac menej je to taký ten človek, ktorý ako keby prichádza a tým, že máte dobrú edukáciu, tak u vás sa vie ako keby naučiť to celé akože zlúskať. A tí, ktorí už vedia, tak tam proste prídu, lebo vidia v tom výhody, že je to treba z lokálny trh a tak ďalej, tí už nepotrebujú podporu, len idú a robia to, čo robili doteraz. Dobre, a na čo sa tak môžu tešiť ešte títo vaši zákazníci, že kam sa bude jak z tebe ubrať, kde vidíte, neviem, tento rok budúci?
Tak celkovo v podstate je to expanzia v rámci teda získavania nových klientov, to je teda jednoznačná priorita a potom teda aj nejaká retencia, teda schopnosť udržať si klientov, aby boli s nami spokojní, aktívni, aby to bol fakt dlhodobý vzťah, to teda vždy vravím aj ja v komunikácii s klientom. A určite je to teda potom nejaká tá globálna expanzia na ďalšie trhy. Teraz v poslednej dobe sme sa teda posunuli do Juhoafrickej republiky, okay, do Spojených arabských emirátov, teda do Dubaja. To sú teda nové pobočky.
Že idete za slnečko, hej? Za Európu za slnečko.
Tak, no, do tepla, hej.
Hej, dobré.
Hej, takže... Takže takto určite tam pribudnú ďalšie trhy. Viem, že nejak medzi ambície patrí taktiež aj Ázia, možno v nejakom strednodobom horizonte. No a potom samozrejme je to o tom, čo som teda už aj načrtol pri tej pandémii, je to tá schopnosť udržať si tú kvalitu tých ponúkaných služieb, teda udržiavať kvalitu obchodnej platformy, rozširovanie jej funkcionalít zase podľa toho, čo si bude teda tá obec klientov vyžadovať. A aké tie funkcionality v podstate budú na popredí v rámci teda nejakých tých obchodných aktivít. A určite je to teda aj rozširovanie tých trhov, či už teda derivátových trhov, alebo potom aj teda rozširovanie fyzickej ponuky, akcií, ETF, fondov a podobne. Z tých takých technikálií, ak by som vypichol, tak teraz v podstate začiatkom roku sme ponúkli formulár W8, ktorý teda znižuje daň z dividend z amerických akcií. To tiež klienti veľmi uvítali a teraz je v podstate jednou z priorít fraktálne, teda zlomkové obchodovanie akcií, keďže vieme, že veľa z tých titulov je na nominálnych nejakých vyjadreniach na maximách, takže kúpiť si nejakú akciu, jednu akciu za 3000 eur pre niekoho nie je veľmi reálne, ale nejaký ten zlomok, tak to by pre neho už mohlo byť zaujímavejšie, takže tiež týmto smerom by sme sa chceli uberať potom a takúto službu klientom ponúknuť.
Dobre, takže vlastne budete ako keby sprístupňovať tie drahšie tituly ako keby širšie verejnosti, tak aby to vedeli držať aj. Dobre, super. To je, myslím si, že celku fajn. A keď sa nejak pozrieme na také technikálie, lebo o tých technikáliach sa tiež musíme trošku pobaviť, ako štandardne tí brokery sa tak delia na teda STP alebo teda toho market makera, to je skôr možno pre tých skúsenejších, že akým spôsobom vlastne je ten vzťah medzi klientom a daným brokerom. A ako je to u vás? Vy ste skôr STP alebo ste market maker alebo čo ste?
Celkovo na túto otázku sa odpovedá zložitejšie alebo ťažšie, pretože ono, každá väčšia firma v tomto obore má hneď niekoľko exekučných stratégií, teda tých stratégií, s ktorými teda vypárováva tie dané transakcie. Dnes sa primárne stretneme pri brokeroch s takzvaným, ja to nazývam, hybridným modelom, ktorý teda má hlavne za úlohu zabezpečiť klientom trhové prostredie. To platí teda aj pre nás, pre XTB. Ono napriek takému všeobecnému presvedčeniu je hlavným záujmom brokera minimalizovať riziko pre klienta, ale aj pre seba. A teda tým pádom chceme aj my teda vypárovať čo najviac obchodov na trhu a teda zvykneme preberať úlohu tej protistrany, toho takzvaného, ako ste to nazvali, market makera, len výnimočne. Hej, takže väčšina tých príkazov pláva na ten trh, to je teda tým cieľom. Napríklad pri fyzických akciách a pri fyzických ETF-kách, keďže to sú priamo teda podklady na podkladových burzách, tam tomu ani nemôže byť inak. Hej, jednoducho ten obchod je vypárovaný s maklérom alebo priamo s tou burzou, kde je ten daný titul kotovaný. Hej, takže ono tiež to záleží aj od toho, na aké trhy sa pozeráme. A ja to vnímam už trošku ako taký prežitok takto to hodnotiť. Skôr by som sa pozrel na tú kvalitatívnu stránku a to je práve to, aké má ten broker napríklad spready. Aká je tam rýchlosť exekúcie, teda to, ten rozdiel toho, kedy ja si kliknem na ten nákup a kedy sa reálne zrealizuje. To sú väčšinou fakt, že stotiny sekundy. Ale je dobré v podstate mať fakt partnera, kde v podstate viem vykonávať tie obchody veľmi rýchle. A taktiež v neposlednom rade ešte aj sklzy pri tom plnení. Teda ten rozdiel, o koľko horšiu cenu ja dostanem pri mojom obchode oproti cene, za ktorú som reálne ja chcel nakupovať aj v tom momente. Takže to sú skôr veci, kde by som sa zameral. A či už je to napríklad aj nejaká spoločnosť, ktorá je vyslovene len market maker, hej, aj keď veľmi ťažko, hovorím, v dnešnej dobe to už nájsť, takýto model, ale je kvalitný v týchto bodoch, ponúka dobré spready, rýchlosť exekúcie, tá platforma napríklad nemrzne, hej, čo tiež pri tých menších spoločnostiach býva takým problémom, ponúka pomerne dobré sklzy, tak ako prečo nie zase, hej, takže ide tu o tú férovosť. A ešte by som doplnil, že
čo sú tie akože rozdiely. Takže dobre, tak keď už to nejde ani tak o to, že či sme ako straight through processing, teda vlastne cez vás vlastne nám prečiče príkaz rovno na burzu a to podkladová aktivu je kúpená vlastne market maker, kde de facto obchodujete s tým daným klientom. Tak v čom sú tie najväčšie za vás najväčšie ako keby rozdiely toho, že dobrého a nedobrého brokera, už keď to tam čaká dopovedať, že čo by mal ten dobrý broker spĺňať a v čom sú výhody toho prístupu?
Určite je to, zase sa vrátim, kvalita tej platformy. Nielen to, aby tá platforma fungovala v obdobiach, kedy ide všetko v poriadku, ale aby fungovala tá platforma aj napríklad pri nejakých trhových extrémoch, povedzme nejakých veľkých výpredov alebo podobne, jednoducho, aby ju klient mal po ruke vždy, keď potrebuje. Okay. A potom by som sa vrátil asi späť k tým veciam, ktoré som spomínal. Dnes hodnotiť spread je veľmi ťažké, pretože v dnešnej dobe už je na tom taká rovnováha, že tie spoločnosti majú spready nastavené len s minimálnymi rozdielmi. Takže vyberať si podľa spreadu spoločnosť, ja neviem, u jednej bude mať 10 bodový spread, u druhej 8, to veľmi ani o tom úspechu toho klienta nedokáže nejak veľa povedať. Áno. Ale skôr by som sa zameral fakt na to, aká je tam rýchlosť exekúcie. Nejaké tie priemerné sklzy môžu byť teda aj pozitívne, aj negatívne, alebo teda potom priame plnenie na rovnakej cene, ale to už by som zachádzal do detailov. Každopádne vždy všetky tieto informácie by mali byť dostupné na webe brokera. Klient by si mal vedieť dohľadať. Hej. Takže už toto je obrazom takej tej poctivosti, ak toto klient dokáže u tej svojej potenciálne cieľovej spoločnosti nájsť. Hej. Takže taká tá férovosť aj v tej komunikácii, ale aj v tej technickej podpore, či už sa rozprávame o platforme, o službách a podobne. Takže toto je taký hlavný rozdiel.
Tam ste načali vlastne, že férovosť, a to som sa chcel aj spýtať, že keď nepozeráme na tie technické veci, ako nejaký ten slippage alebo teda, dajme tomu, že spready a ostatné veci, tak trošku principiálne, že aké by mali mať brokery také tie základné princípy voči klientom? Čo by to malo byť? Tam ste spomenuli tú Fairvost, takže beriem asi Fairvost bude jedna z nich. Ktoré ešte sú tam?
Tak ja to vnímam pod hlavne pod takým kvalitným zázemím, zase by som to tak zovšeobecnil, a tam už ako ste načali, vieme sa rozprávať po technickej úrovni, alebo naopak potom tej netechnickej, tej takej možno osobnej stránke. Mm-hmm. Ja by som vám v krátkosti teda spomenul ešte k tej neosobnej, technickej, netechnickej teda stránke, pardon. Tam si myslím, že by to malo byť hlavne o tej férovej komunikácii. Nad tým by sa mal vždy klient zamyslieť, že ako teda sa s ním komunikuje, a vždy pri tých takých možno menej férových spoločnostiach je to hneď cítiť. Tá komunikácia je nátlaková, často možno nepríjemná pre klienta, tlačí ho do kúta, kde ten klient možno ani nechce byť, hej, alebo ako klientovi vám to berie takú možnosť voľby, ako keby tak by som to povedal. Hej, takže už toto je pre mňa taký zdvihnutý palec, že tu si dávaj pozor, hej, keď k takémuto niečomu príde. Uh-huh. A z tých technických vecí zase myslím, že väčšina tu bola spomenutých, to by som sa opakoval, sú to nejaké referencie, či už klientské, alebo aj nejaká tá tvorba možno tých zamestnancov tej brokerskej firmy, nejaké edukačné články. Jednoducho vidieť, že tí ľudia sú tam fundovaní, že vedia, o čom idú hovoriť, ak sa rozprávajú s klientom. Kvalitná obchodná platforma, to tiež vieme v podstate zaradiť do toho technického, do tej technickej časti. No a potom možno ešte väčšina klientov tiež dbá na to, aby teda ten kvalitný broker mal aj kvalitnú reguláciu nejakú, tak sme teda tu v rámci Európskej únie, tak či už je to teda pod reguláciou ESMA, alebo potom už lokálne dozorné orgány na Slovensku, teda Národná banka Slovenska a podobne. Hej. Takže to tiež je častá spätná väzba od klientov, že sú radi za to, že v podstate je tu lokálne zastúpenie.
Jasné. No a to je podľa mňa tiež veľmi dôležité mať to lokálne zastúpenie. Aspoň z toho, čo som sa ja stretol, tak je to určite známka toho, že čím lepšia regulácia. Väčšinou je to podceňované, ale ľudia si nevedia uvedomiť tú mieru, dá sa povedať, tých regulačných rámcov, ktoré im pomáhajú, ani o tom nevedia, a čím bližšie k domovskej krajine, tak tým lepšie. Mňa tam zaujalo, keď ste sa rozprávali o tom, že sú brokery, ktorí to nejako nerobia úplne, že dobré, že je tam cítiť nátlak a potom by ten človek mal zvážovať, že z vašich takých tých skúseností asi ste sa stretli už s nejakými takými tými nekalými brokermi, ktorí teda dajme tomu, že nemusia len tlačiť, ale ako spoznám takého nekalého brokera, že s čím sa stretli vy takto osobne?
V dnešnej dobe je toho viac než dosť, to si myslím, že uvedomujeme všetci. A so stúpajúcou popularitou kryptomien, tu prichádzajú rôzne kryptopodvody, je to v podstate, povedal by som to takto, je to až na dennom rámci, nám ľudia volajú, že teda dal som niekam peniaze, teraz sa mi neozývajú, zamlčujú sa, ja ani neviem v podstate, kam som poslal peniaze, len mi sľúbili nejaký výnos, alebo povedali, ja neviem, pošlite nám 200 eur, budete mať z toho Mailand, hej, v priebehu krátkej doby. Hej. Tam ani nejde o nejaký fakt, že hlboký podvod, ide len o tú dôveru tých klientov, ktorí teda majú tú dôveru v tú firmu, že teda ich neoklamú. Mm-hmm. A väčšinou už je pri takýchto podvodoch neskoro, teda keď klient nám už volá, tak tá vymožiteľnosť je veľmi ťažká, tak ako ste vraveli, tá regulácia, ak nejaká vôbec je pri takýchto schémach, tak je väčšinou pochabá, alebo je veľmi ďaleko, kde človek si jednoducho len tak nezavolá, že pomôžte mi, táto a táto firma, ktorú by ste mali kontrolovať, ma ukradla.
Takže s tými... Také Belize je dobrý príklad. Hej,
napríklad tie rôzne aj daňové raje. Takže je tam tá vidina toho rýchleho zisku alebo zárobku, a často vravím, je už neskoro. Potom my, aj keby sme chceli, tak klientovi vieme akurát ho nasmerovať na nejakých lokálnych regulátorov, či sa teda vedia spýtať. Potom sú tam ale však také už zložitejšie, prešpekulovanejšie schémy, kde teda fakt tá komunikácia z počiatku je veľmi taká rafinovaná, hra na psychológiu, dajte nám nejaký, ja neviem, rýchly vklad. Tá firma sa tvári, že ten váš vklad sa znásobil o stovky percent, pričom sa teda reálne nič neudialo, všetko je to teda fiktívne. A následne vy teda vidíte, že z vašej tisícky je tam zrazu 10 tisíc na tom účte, chcete si niečo logicky z toho vybrať, uzatvoriť, ale povedia vám, že je potrebné zaplatiť nejakú daň z toho, hej, nejakých, ja neviem, 20%, nejaké, ja neviem, z tých 8 tisíc, ja neviem, 1500 eur, ešte je potrebné zaplatiť daň. Okay. No tak vy to zaplatíte z tej vidiny, že teda príde mi naučiť potom, ja neviem, 7 tisíc alebo 8 tisíc hodnotenie, no lenže tam celá komunikácia končí. Hej, to je jeden asi z tých najhorších takých systémov alebo z takých schém, s ktorými som sa stretol za poslednú dobu. Teda klient prichádza o vklad, aj teda o to fiktívne zhodnotenie, ktoré tam reálne ani nebolo, a ešte aj o tú daň. Hej, takže tu sa hlavne hrá na psychológiu. Na to by som dal veľký pozor. Veľmi často sa s tým tiež stretávame. A ono sa to aj nazýva, mne to teraz vypadlo, tento ako štýl toho podvodu, ale ide hlavne o to, že teda na začiatku to fakt vyzerá ako profesionálne, tí ľudia vyzerajú ochotne a podobne, ale už sú tam v podstate nejaké tie finančné odporúčania, rady a zaručené typy a podobne. Hej. A toto už ak počujem, tak zase tiež bol by som veľmi opatrný, na trhu nie je nič zaručené, aj v dnešných dobách, ak sa pozrieme, či už na akciový trh, trh dlhopisov, rôzne, aj meny, hej, v podstate taká tá kombinácia toho sentimentu, čo by človek ani nepredikoval. Pred 3 rokmi by sa nám teda ani nesnívalo o tom, že takáto kombinácia faktorov bude, takže dneska fakt určite nie je nič zaručené. Aj my to vždy klientom dávame do pozornosti a vždy je lepšie teda upozorňovať na nejaké tie rizika. Takže toto sú asi také schémy, s ktorými som sa stretol, vravím, pri tých kryptopodvodoch, to je veľmi jednoduché. Tam ide o ten taký takéto nastavenie ľudí, že už do toho investoval aj sused a ja chcem, hej, ono to rastie, chcem v tom byť, a človek má pocit, že niečo zmešká a už takáto príležitosť nebude, ale ono opak je pravdou. Hej. Vtedy, keď už teda väčšina ľudí o tom hovorí, tak väčšinou ten trend sa kloní ku koncu. Samozrejme, neplatí to zase úplne na každý prípad, ale v drvivej väčšine áno, a treba byť opatrný, a tu by som podal tie trhy, každý rok stále ponúkajú v nejakých tých aktívach príležitosti, takže fakt treba byť radšej, by som povedal, taký konzervatívnejší v tomto, hlavne pre tých, ktorí začínajú. Hej. Takže predpokladám, že hlavne títo si nás vypočujú, tento typ teda obchodníkov alebo ľudí, takže.
Dobre, a keď by som už teda, akože idem, teda hľadám toho brokera ako takého, tak chcem začať obchodovať, alebo mám nejakého, ale teda chcem ho zmeniť, lebo ja neviem čo, lebo je v zahraničí, je to mám angličtina, teda chcem teda slovenčine, čo vy teda túto podporu poskytujete. Tak trochu nejako zhrnúť, že také tie top 3 veci, ktoré by ste vy odporúčili, že na toto sa pozrite, aby ste si dobre vybrali, a keď uvidíte tieto 3 veci, tak by to malo byť v pohode. Ktoré by to boli?
Poviem to tak, ako by som si vyberal brokera ja sám, z môjho pohľadu. A teda určite by to bolo zázemie brokera, pravou vecou. Tam si vieme predstaviť, či už je to nejaká regulácia, alebo možno história, ako dlho je tu ten broker, aké má nejaké výsledky, ako sa drží, takže nejaké to zázemie. Potom je to určite technická stránka veci, teda kvalitná platforma, ktorá teda funguje. No. A posledná vec by mala byť tá komunikácia. Aby som sa stále cítil v tej komunikácii a pri tých službách, ktoré mi má ten broker ponúkať, a že ja mám možnosť voľby, že nie som do niečoho ako klient tlačený. Takže asi tieto 3 veci by som si všímal, a určite samozrejme je priestor aj pre nejaké kompromisy, ale už ak by jedna z tých vecí mi nedávala nejaký zmysel, alebo tam bolo niečo podozrivé, tak by som bol opatrnejší.
OK. Dneska to tak zakončíme, keďže je piatok a máme takú dobrú náladu, tak zakončíme tak trošku, že negativisticky, čo nerád robím úplne, že na konci podcastov, ale spýtam sa, že keby ste mali zhrnúť všetky také tie chyby ľudí, ktorí sa nechali nejakým spôsobom nachytať u brokerov, či už krypto, alebo forexových, alebo akýkoľvek iných, tak ktorá by bola taká tá najčastejšia chyba, ktorú robia, dajme tomu, začínajúci investori pri výbere brokera? A možno, aby sme to neukončili úplne takto, že negativisticky, čo by mali robiť inak?
Tu by som sa vrátil možno aj k tej myslím, že to bola predchádzajúca otázka. Za mňa je tu určite vidina rýchleho zárobku a rýchleho a ľahkého zárobku, že to pôjde rýchlo a ľahko. A taktiež...
To tak chodí, nie? Rýchlo a ľahko. Tak...
Áno, nie? Ale nie väčšinou. Hej. Môže sa stať. Boli aj také prípady, samozrejme. To som chcel zase tak pozitívnejšie zakončiť. Hej. A takže určite je to tá vidina, ten možno taký pocit toho, že teraz strácam ten moment, kedy ak nezainvestujem alebo nepôjdem s touto spoločnosťou alebo tak, ako mi hovoria, tak stratím pôdu pod nohami a je to jediná príležitosť, v živote už iná nebude. Jednoducho, stačí sa pozrieť do histérie. Tých príležitostí stále je množstvo, tak ako aj tie finančné trhy sa rozširujú, takže tu fakt tak sa nadýchnúť zhlboka a fakt snažiť sa nad tým zamyslieť možno čo najviac objektívne, lebo toto mi príde ako taká najväčšia chyba. To je v podstate aj u nás, ak chceme klienta upozorniť, že fakt sú tu také rizika, lebo tie trhy sú prehriaté, niektoré tie triedy aktív sú fakt možno na maximách, tak si treba zvážiť tú investíciu, možno si ju rozdeliť do viacerých nejakých tranží a podobne. Hej. Takže toto si myslím, že je taká najčastejšia chyba, že ten človek, ktorý ide do tých finančných trhov, má také klapky na očiach a potom samozrejme takýto prístup veľmi nahráva aj tým možno menej poctivým firmám, ktoré sú v tomto segmente. Aby som to zakončil pozitívne, tak samozrejme sú prípady, ktoré presne takto išli a veľmi pekne si zhodnotili účet, ale potom v podstate výbere tých ziskov alebo ďalšie tie komunikácii 99% klientov povedalo, že ja viem, že to bolo a teraz si uvedomujem, že to bolo hlavne o šťastí. Hej? Takže samozrejme sú aj svetlé nejaké momenty alebo klienti, ale samozrejme dal by som do popredia fakt väčšinu, ktorá potom neveľmi rozumne vstúpiť do tých trhov. Takže na to by som si určite dával pozor a myslím si, že kvalitná brokerská firma vám vždy bude chcieť povedať nielen to pro, ale aj to proti. A teda zoznámiť vás s tými rizikami.
Uh-huh. Je taká sranda, že som sa rozprával s jedným brokerom a sme tak riešili skoro rozdiel medzi európskou klientelou a azijskou klientelou, kedy sme vlastne rozoberali to, že ako obchodujú oni, ako obchodujú Európania, je tam markantný rozdiel a on praví, že no pozri, že mali sme tu človeka, ktorý prišiel s $500 a za rok z toho urobil milión. Hej, že fakt to reálne niekto takto dokázal. Mm-hmm. A on praví, že ale už nikto sa nepozerá na koľko miliónov ďalších ľudí tých 500 eur reálne prerobili na tom trhu a nezarobili vôbec nič. Takže ono, dá sa to, ale je to skôr fakt o tom šťastí, tak ako ste povedali.
Tak, presne. No.
Som veľmi rád, že sme sa takto nejako počuli, lebo ako je to super sa porozprávať a s niekým, kto je vlastne od brokera a vlastne pomáha tým ľuďom realizovať tie obchody. Ono je to veľmi dôležitý spojenec a mal by to byť spojenec, mal by to byť partner pre toho investora alebo pre toho tradera, pretože predsa len cez platformu, ako je vlastne XTB, sa zadávajú tie príkazy a vlastne všetci, kto tam chcú niečo zarobiť na tých trhoch, tak sa spoliehajú na tú kvalitu tej platformy a na tú kvalitu toho týmu, ktorý je za tým. Takže som veľmi rád a chcem sa poďakovať Stano tebe, že si prišiel nám povedať, čo to o tom, ako fungujú tí brokery. A verím, že sme vedeli zodpovedať otázky ohľadom toho, že čo je nejaký dobrý broker a čo teda nejaký ten nekalý broker bude robiť, aby sme sa tomu vedeli vyhnúť. No a myslím, že si to ešte takto zopakujeme. Ja mám ešte zopár tém, ja mám strašne veľa tém, čo sa týka brokerov a akým spôsobom by tie veci mohli byť, ale budeme si to postupne dávkovať. A tým som ťa rád aj pozval vlastne na nejakú tú ďalšiu etapu toho podcastu, kde by sme sa porozprávali možno o nejakých technickejších veciach alebo možno nejakým spôsobom by sme dali tú edukáciu, ako napríklad začať. Čo? Môžeme sa takto dohodnúť?
Super, ja by som teda v prvom rade poďakoval za teda pozvanie. Dúfam, že si poslucháči z tohto niečo odnesú, aspoň fakt nejaký ten možno zdvihnutý palec. A určite rád príjmem, tiež to bola za mňa veľmi príjemná debata a viem si predstaviť takúto spoluprácu do budúcna.
Super, veľmi pekne ďakujem. Dámy a páni, som rád, že som vás počul takto v piatok a keďže to už nahodím, už nebude piatok, bude pravdepodobne sobota, tak si užite víkend. Stano, aj tebe prajem krásny víkend, uži si a oddychni si.
Ďakujem pekne a všetkým teda ešte pekný zvyšok dňa prajem.
Ďakujem vám pekne, majte sa.